telefon xəttində dinləyici var, dinləyək. Buyurun, Tural bəy, dinləyirik sizi. Tural bəy.
Alo.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Bizim, mənim şikayətim ondan idi ki, bu sosial yardım ala bilmirik biz hal-hazırda.
Şikayətim deyəndə ki, sizin vəkilə bir sualınız varmı bununla bağlı? Bir hüquqi məsələyə ehtiyacınız varmı?
Onunla bağlı var. Mən o vəkilə o sualı verəcəydim ki, mən özüm 43 manat alıram pensiya.
Bəli.
Hə, boyum 98 santimetrdir. Yoldaşım da 43 manat pensiya alır, uşağım da pensiyadır. Yəni ki, hamımız bu xəstəlikdən əziyyət çəkən adamlarıq da. Biz bu sosial yardıma gedirik, deyir ki, sizə sosial yardım düşmür. Deyirəm, səbəb. Deyir ki, səbəb sən 43 manat pensiya alırsan ona görə.
Siz ümumiyyətlə bu vaxta kimi rəsmi müraciət etmişsiniz ərzinə, yoxsa şifahi müraciət etmişsiniz həmən?
Hörmətli vəkil, biz 4 il almışıq sosial yardım.
Almışsınız 4 il. Bundan sonra...
4 il almışıq. İndi getmişik, deyir ki, sən sosial yardım düşmür. Mən də deyirəm ki, nətər olur mənə, bəs bu vaxta can niyə sosial yardım düşürdü, indi düşmür. Deyir, sən 3-cü qrupsan. Deyirəm, mən 3-cü qrupam deyənə ölməliyəm. 3-cü qrupam 1000 manat pensiya almıram, axı mən 43 manat pensiya alıram. Mən nətəri... İki uşağım var, üzr istəyirəm sizdən dönə
görə. Bu vaxta qədər almışsınız. Bu vaxta qədər almışsınızsa, demək o sənədlər, həmən sənədləri ki, o qanunda nəzərdə tutmuş o təqdim olunan sənədləri təzədən toplayırsınız və rəsmi ərzi ilə rəsmi qaydada poçt vasitəsilə əhalinin sosial müdafiə mərkəzinə yaşadığınız yerə müraciət edirsiniz. Və ondan sonra həmən təşkilat məcburiyyət qarşısında qalıb sizin bildirdiyiniz şifahi müraciətinizə cavab verəcəkdir. Əgər cavab verməsə, onunla bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Yəni, onu da istinad edə bilərsiniz ki, bundan qabaq... İddianı da siz, demək, hansı rayon ərazisində, harada yaşıyorsunuz qardaş siz?
Şabran rayonu.
Hə, Şabran rayonu, demək, Sumqayıt İnzibati İqtisad Məhkəməsinə baxır. Yəni, vəzifəli şəxsin hərəkət və hərəkətində Sumqayıt İnzibati Məhkəməsində müraciət edə bilər. Yəni, rəsmi aldığınız gündən yəni, əgər imtina etsələr, sizin demək, tələbinizi təmin etməsələr, bir ay müddətində, yəni 30 gün müddətində keçirməmək şərti ilə Sumqayıt İnzibati İqtisad Məhkəməsində müraciət edin. Və istədiyiniz inzibati aktı həmən Şabran Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzinin üzərində qoyulması barədə tələbinə müraciət edin. Amma belə bir şey deyim də, yəni bu inzibati məhkəmələr yaradıldı Azərbaycan Respublikasında. Burada tələbin səhv düzgün yazılması bir qədər önəmli deyil. Yəni həmən qanunvericilikdə inzibati proseslər məcəlləsində bir mənalı şəkildə göstərilir ki, hakimin tərəflərə, yəni iddiaçıya kömək etmək, yardım etmək borcudur. Yəni bu mülki ədalət mühakiməsi həyata keçirilməsindən fərqli olaraq bu yeni bir institutdur. Yəni bu daha təkmildir. Siz yəni ona heç bir narahatçılıq keçirməyin.
Əgər rəsmi cavab almasa rəsmi müraciətə, yəni o halda əksər hallarda bildirirlər ki, hətta rəsmi məktuba da cavab almırlar vətəndaşlar.
Yox, rəsmi əgər
o zaman hansı sənədlə müraciət etməlidir məhkəməyə, onu da deyəcəm.
Bəli, onda o inzibati prosedur məcəllədə yəni qanunvericilikdə bir mənalı şəkildə göstərilib ki, əgər 35 gün müddətində dəxli yoxdur, hər hansı bir vəzifəli şəxs, inzibati orqan cavab vermirsə və onda həmən tələbini irəli sürə bilərsiniz. Demək, rəsmi müraciət olunmuş xəbərnamə.
Yəni, onu saxlayın özünüzdə.
Bəli, özünə saxlayın ki, təşkilat onu rəsmi qəbul edib.
Qəbz,
bəli. Və onu məhkəmədə göstərin ki, 35 gündə cavab verməyib və tələbinizdə irəli sürün.
Yəni, məhkəməyə iddia ərizəsi yazıb həmin qəbzi də üstünə qoymaq olar.
Bəli, qəbz, əgər cavab verilmirsə, bəli.
Əgər cavab verilmirsə sizə.
35 gün gözlənilməlidir.
Bəli, cavab
verilibsə, həmin 5 gün tamam olduqdan dərhal sonra məhkəmə müraciət etmək sizin hüququnuzdur.
Deyirsiniz, hörmətli vəkil, söhbət nədən gedir?
Bəli.
Söhbət ondan gedir ki, bu mənə deyir ki, 3-cü qrup pensiyaçilərə sosial yardım verilmir.
Bilirsiniz, qardaşım, əgər o sizə şifahi deyib, siz ona şifahi müraciət etmişsiniz, düzdürmü? Yəni şifahi
müraciət etmişsiniz.
Bəli, şifahi əsnasında bu günlərim, siz ona nə deyibsə, cavab deyibsə, bu gün getsəniz, rəsmə ərzənə versə, siz ona cavab verməyəcəkdir. Məcburdur ki, o qanunlara baxsın və sizə rəsmi qaydada məlumat versin. Belə gələn bizdə belədir də şifahi müraciət edir vətəndaşlar. Sabahları şikayət edəndə siz ƏSİM-in, yəni nazirliyinə, baş idarəsinə şikayət edəndə müraciət edəndə çox vaxtı yerli qurumun əməkdaşları boyunlarını almırlar və demirlər. Bildirirlər ki, belə şəxs bizə müraciət etməyibdi. Amma rəsmi müraciət etdikdən və həmin təşkilatı siz fakt qarşısında qoyursunuz və o məcburiyyət qarşısında qalıb sizin müraciətinizə cavab verir.
Aydındır mı sizə cavab?
Aydındır. Bir problemimiz olsa müraciət eləyə bilərik yenə bu verilişə.
Bəli, müraciət edin. Hər həftənin bazar ertəsi saat 7-dən 8-ə də canlı efirdəyik. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Belə bir sual var. Bilmək istəyirəm ki, qəzet təsis etmək üçün konkret hansı sənədlər tələb olunur? Buyurun.
Demək, qəzet təsis etmək üçün fiziki və hüquqi şəxslər üçün fərqlidir burada burada. Fiziki şəxslər üçün şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti notariat orqanı təsdiq olunmuş formada, hüquqi şəxslər üçün isə nizamnamənin və şəhadətnaməsinin notariat orqanı təsdiq olunmuş surəti qeydiyyat orqanına müraciət olunur. Əgər redaktor, yəni orada redaktor təyin olunursa, redaktor vəzifəsindən söhbət gedirsə, mütləq diplomunda notariusa təsdiq olunmuş surəti təqdim olunmalıdır. Bu kütləvi informasiya haqqında Azərbaycan qanunun 14-cü maddəsində göstərilmişdir və Ədliyyə Nazirliyinin 2007-ci ilin əmri var və bununla bağlı əmrdə həmin sənədlərin siyahısı konkret göstərilmişdir.
Təşəkkür edirəm zəng etdiyinizə görə və telefon xəttində dinləyici var. Alo. Alo. Alo. Telefon xəttində dinləyici var mı? Var. Var. Bəs niyə danışmır bizimlə? Dinləyirik sizi. Telefon xəttində kimdirsə canlı efirdədir.
Mən Qalib Nağıyev, İmişli rayonu Qulbəyli kəndi.
Aha, Qalib bəy, buyurun dinləyirik sizi.
11 iyun 2014-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Cinayət Kollegiyasına hakim İlham Cəfərovun tam qanunsuz və ədalətsiz qəbul etdiyi qərardan yara çəkmiş kimi tam narazıyam. İstəyirəm bu barədə mən ətrafa məlumat verəm. Məlumat üçün bildirirəm ki, 16 il 2011-ci il tarixdə İmişdiran Qulbəyli kəndi ərazisində oğlum qətlə yetirilmişdir. Rayon mərkəzində şərait olmadığı üçün həmin gün axşam saat 20:30 radələrində həyətində tam işıqlandırılmış şəraitdə oğlumun meyiti müayinə olundu. Respublika Tibbi Ekspertiza Patoloji Anatomiya Birliyinin Beynəlqan Rayonlar Arası Zona Mərkəzi rəisi Fazıl Bayramov və həmin vaxt məzuniyyətdə olan İmişdiran Üzrə Məhkəmə Tibbi Ekspertiza Şöbəsinin rəisi Şahid Qasımovun iştirakı ilə meyitin başından Türkiyə əri adlanan yerdən yivli TOS-8 silahının mərmisi çıxarıldı və maddi sübut kimi götürüldü. Rayon prokuroru meyitin dəfn olunmasına icazə verdi. Rayon prokurorluğunda qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə başlanmış cinayət işinin istintaqı stajyor müstəndiqə tapşırıldı. Ciddi qanun pozuntuları ilə müşahidə olunan istintaq qeyri-obyektiv aparıldığına görə şikayətin əsasında 8 sentyabr 2011-ci tarixdə cinayət işinin istintaqının aparılması Baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə tapşırıldı. İstintaq zamanı məlum oldu ki, 2011-ci il 16:20 radələrində meyitin başından çıxarılmış mərmi itirilmişdir. Tibbi ekspert Fazıl Bayramovun 10 avqust 2011-ci tarixdə istintaqa verdiyi rəsm rəydə göstərilmişdir ki, güya mərmi kəllə-beyin sümüyündə tərsimlənib qalıb, çıxarılmayıb və həmin vəziyyətdə meyit dəfn olunub. Məsələ aydınlıq gətirilməsi üçün 6 oktyabr 2011-ci tarixdə oğlumun qəbrinin asılmasına razılıq verdi. Hər tərəfi tam müayinələr aparılsa da...
Gəlin, belə eləyin. Çox üzr istəyirəm. Bizim hardasa 45 dəqiqə vaxtımız qalıb və dinləyici də çoxdur. Forma gələn suallar da həddindən çoxdur. Biz sizi, yəqin ki, uzun-uzadı siz orada oxuyursunuz. Sualınızı deyin. Zəhmət olmasa konkret vəkildən nə öyrənmək istəyirsiniz, bunu deyin. Siz prokurora, prezidentə yazdığınız məktubu oxuyursunuz deyəsən və xahiş edirəm vəkilə sualınızı bildirin. Nədir sizi maraqlandıran? Buyurun.
Cinayəti törədən şəxsə
maraqlandıran budur ki,
Məllim.
Demək ki, bu bəli.
Cinayəti törədən şəxslər müəyyən olundu, kimlər törədib cinayəti?
Müəyyən olundu, onların demək iki maddənin məzmunu ilə bir nəfər 13-6 ay müddətinə, ikinci nəfər isə ümumiyyətlə tamamilə yüngül cəzaya, cəmi 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edildi. Amma demək ki, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmündən demək ki, orada mən də dövlət ittihamçı prokuror da apellyasiya protesti verdi, həmçinin qarşı tərəf apellyasiya şikayətləri verdi və Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 28 fevral 2017 3-cü yıl tarixdə qəbul etdiyi hökmü Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi qüvvədə saxlanılması barədə qərar qəbul etdi. Həmin qərardan dövlət tanıcı prokuror kasasiya protesti, mən və qarşı tərəf isə kasasiya protestləri verdik. Ancaq demək...
Bir sual verim də, sizin oğlunuz idi da vurulan, düzdür?
Bəli, bəli. Mən
sizin niyyəti nə idi, motiv nə idi orada, nə səbəb?
Motiv xulqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə.
Yox, xulqan niyyəti bildim, yəni Cinayət Məcəlləsində o maddəni tövsif eləyiblər. Nə idi münasibətləri, xulqanlıq nə idi, da bu nəyə görə aralarında bu münasibət gərginləşmişdi əvvəlcədən, əvvəl düşmənçilik
səbəb
olan nə idi ki, bu belə sizin oğlunuzu...
Ortada mən düzdür, mövqelərimizdə qərəzlilik var idi, amma istintaqın gəldiyi nəticə belə oldu ki, yəni burada şəxsi ədavət zəminində yox, sadəcə qəsdən xulqanlıq niyyəti ilə cüzi bir səbəb bəhanə edilər.
Yox, xulqanlıq nə idi? Bax, xulqanlığın belədir ki, özünün üstünlüyünü göstərmək istəyib cəmiyyətdə, açıq-aşkar, ictimai yerdə. Belə bir şey olub ki, özünün üstünlüyünü göstərsin, özünün...
Bəli, bəli, bəli, bəli.
Belə bir şey olubdur.
Bəli, bəli, bəli.
Hansı şəraitdə vurubdur, harada vurubdur, necə olubdur onun?
Demək ki, onun evinin qarşı tərəfindən bir kiçik şor kollektor gedirdi. Gör, həmin şor kollektorda balıq tutmamasına bir nizəvə tapışırıb. O da cavan oğlan idi də gedib atırdı. Yəni, heç sədən dedi, mən qorxmuram, eləmirəm, mən burada heç kəsə aidiyyəti yoxdur. Yəni, bu cür eləyəndə orada
haradasa
mübahisə yaranıb və mübahisə zəmində vurmuşdu.
İndi siz niyə narazı qalmışsınız?
Nə narazı qalmışsınız?
Hökmdən niyə narazı qalmışsınız?
Narazı qalmışıq ki, məsələn, Azərbaycan Ustavi Məhkəməsinin cinayət kolleqiyası hakim İlham Cəfərov tam qanunsuz və heç bir hüquq normalarına uyğun gəlməyən demək, qərar qəbul etmişdir ki, demək, qarşı tərəfin, demək, kasasiya şikayətini qismən təmin etmişdir. Bu da dövlət tanısı prokurorun təqsirini
suçlara əsaslanır. Yox, şikayətin hansı hissədən? Təmin edib, neynədir hakim? Ali Məhkəmənin hakim nə qərar
edib? Demək, qismən təmin edib, yenidən apellyasiya baxışına təyin etdi.
Hansı hissədə ləğv etdi? Nəyə görə ləğv etdi? Səbəbi nə idi?
Mən onu hüquqşünaslar da demək oxuyurlar. Demək, orada bir baş açmalı bir şey deyil. Ümumiyyətlə göstərir ümumilikdə və bir göstərir orada bütün orada demək, qarşı tərəfin demək apellyasiya kasasiya şikayətində söylədiklərini, yazdıqlarını demək, inanırsınız elə necə var, eləcə də köçürdüb öz qərarına hakim.
Biz bilmir ki, orada nə yazılıb və nə köçürülüb.
Mən bilmirəm indi onu. Bir sual da verim sizə. Ola bilərmi ki, burada iki nəfəri cəlb ediblər də təqsirləndən şəxs kimisində. Ola bilərmi birinə aid olansa da biri onu oğlunuzu qətlə yetirilibdir. O biri nə edib də? Bax ola bilərmi də? Ehtimal edirəm.
Onun qanında silah saxladığına görə 228-21-dən hər ikisi məsuliyyətə alınıb.
İki nəfərə də qəsdən öldürməyə cəlb eləyiblər.
Yox, yox, bir nəfər qəsdən öldürmə, o da sizə qrupalında silah saxladığına görə hər iki nəfər.
Hə, qanunsuz silah saxladığına görə, düzdürmü?
İstintaqın gerçində isə o ikincinin daha bir cinayəti məlum olduğuna görə, yəni həmin maddədə yanına tətbiq olunub.
Siz hökm yox, iş materiallarından deyirsiniz, ləğv olunmasının səbəbində deymirsiniz, Ali Məhkəmənin qərarının hansı səbəbə ləğv etdi və orada Ali
Məhkəmə... Yenidən apellyasiya qaytarılıb, siz bununla razılaşmırsınız ki, niyə görə yenidən apellyasiya qaytarılıb?
Bəlkə orada prosesa qayda pozuluqdur, bəlkə hansı pozuntu var, onu deymirsiniz də, biz bilmirik, ona görə də mən cavab...
Siz nə ilə razılaşmırsınız? Bax, hökmlə razılaşırsınızmı? Birinci instansiyanın hökmlə
razılaşırsınız? Bax, mən Kəmənin cinayət kolleqiyası hakimi 5 dəfə davam edən prosesdə demək 8 sentyabr 2011-ci tarixdən 5 aprel 2012-ci il tarixə qədər ağır cinayətlər ədalətində qəza varılmış istintaqın yekunu olaraq başbağlı tərəfin dəstəkində ittiham haqqında 2012-ci il aprelindən 2013-ci il 28 fevralına tarixinə qədər müddətdə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi aparılmış məhkəmə istintaqını yekunu olaraq verilmiş hökmü 2013-ci il mart ayında 2014-cü il 24 fevralına nə qədər Şirin Apellyasiya Məhkəmə apardığı məhkəmə istintaqının yekun olaraq qəbul etdiyi qərarı 5 dəqiqə ərzində bir an içində qanunsuz olaraq heç edib böyük bir ədalətsizlik elədi.
Ali Məhkəmədə onsuz da proses 5 dəqiqə, 10 dəqiqə çəkir. Çünki araşdırma instansiyası deyil.
Ali Məhkəmə,
müəllim, Ali Məhkəmə ümumiyyətlə faktikalları araşdırma. Ali Məhkəmə hüquqi məsələlərə baxır. Hüquq prosesi və hüquq normasının pozulmasını yoxlayır ki, yəni düzgün tətbiq olunub, düzgün tətbiq olunmur.
Müəllim, mən özür istəyirəm, mən bu ədalətə kasasiya şikayəti verdim. demək qəbul edilmədi və hətta bu mənim hüququmdur ki, Ali Məhkəmənin sədri məni qəbul etsin. Bütün nazirlər bu ölkələrə cənab prezident.
İndi mən çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Sizin probleminizi mənim yadıma gəlir. Biz 2 dəfə işıqlandırmışıq. Bir dəfə bölgə müxbirimiz Azər Əli, bir dəfə də mən. İndi biz mən bilmək istəyirəm. Siz bura vəkil Sadıdır və vəkil Adəm Məmmədov əyləşib sualları cavablandırırdı. Dinləyiciləri maraqlandıran hüquq məsləhəti verir. Sizin nə maraqlandırır? Vəkilin nə sualınız var? Onu konkret deyin, biz sizinlə sağollaşaq. Buyurun.
Mən burada, məsələn, bu qanunda, məsəl üçün, göstərilir ki, məsələn, Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosesi Məcəlləsinin 419-12-ci maddəsində göstərilir ki, bu məcəllənin 419-12-ci maddəsinə müvafiq olaraq qərar çıxarılırsa, Kassasiya İnstansiya Məhkəməsi cinayət işinə məhkəmə cəsarətləşmiş icraatı materiallarının və xüsusi tam qadrısına şikayət edilir icraat materiallarının təkrar baxılması zamanı vaxt olaraq birinci və ya apellyasiya instansiyası məhkəməsinin gələ biləcəyi nəticələri habir aşağıdakı məsələlər qabaqcadan həll edə bilməz. Məsələn, burada maddələr götürür, məsələn, 419-12-1 tamı sübuta yetirib yetirilməməsini. 419-12-2 bu vəziyyət.
Məllim, bəli. Bu məhkəmə ləğv edib qaytarmaq məhkəmənin səlahiyyətindədir. Yəni, bəli. Məhkəmə ləğv edib işi qaytarırsa geri, yəni bir mənalı şəkildə bu indi mən həmin ləğvlə bağlı qərarına tanış olmadığıma görə mən bir şey deyə bilmirəm burada sizə. Bəli. Amma ona diqqətə çatdırım ki, Ali Məhkəmə hansı əsasla ləğv yeri qaytarıbsa, orada göstərişlər olmalıdır. Ali Məhkəmənin qərarında göstəriş olmalıdır ki, hansı hissələr araşdırılsın. Yəni bu o demək deyil ki, artıq onların əməlləri sübuta yetirilməyibdi. Ola bilər orada hansısa bir məsələlər araşdırılmasın, hansısa bir istintaqda olan bir faktiki hallar ya məhkəmə istintaqında ya ibtidai istintaqda istintaqçıların diqqətindən yayınsın. Yəni
nəzərə
çatdırıram ki, yəni burada artıq sübuta yetibsə və təqsirləndirilən şəxs müəyyən olunubsa və şahidlərlə və digər sübutlarla ittiham verilibsə və artıq birinci instansiya və apellyasiya məhkəməsinə hökm çıxıbsa, Ali Məhkəmə ləğv yeri qaytarsa, bu o deməkdir ki, gələcəkdə bu şəxslərin cəzadan azad olunması.
Hı-hı.
Yəqin ki, sübutlar ki, möhtəbərdir. Yəni siz
mən yəni, məhkəmənin nəticəsini
görürsünüz. O sonda siz ondan heç bir narahat olmayın. Yəni haqq ədalət axırda yerini tutacaq. Sonra narahat
olmayın. Mən bir daha sual vermək istəyirəm, üzr istəyirəm. Məsələn, bu qanunda hakimin bu hərəkətinə qarşı bir hansısa hər hansı bir cəza nəzərdə tutulmayıb. Məsələn, üzr istəyirəm, mən belə çıxır ki, hakim keyfi istədiyi qərarı verəcək.
Hakim, mən də hakim heç diqqətə çatdırım. Belə hallarda özü də qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə bağlı məsələlər, yəni vicdanı olan, insanlığı olan hakim heç vaxt belə bir məsələyə getməz. Yəni mən inanmıram. O düz olur hər bir cəmiyyətdə, hər bir ölkələrdə belə bir olur belə hallar. Amma bu xanım da yəni qeyd etdi ki, siz bununla bağlı kifayət qədər məsələ ictimailəşibdir. Yəni kifayət qədər
mən əvvəl bəli, yəni, kifayət qədər,
bəli, kifayət qədər, kifayət qədər bunu şikayətlərlə müraciət etmişsiniz. Respublika prokurorluğu bu işi öz nəzarətinə götürüb istintaq idarəsi aparıbdı. Yəni bundan sonra hesab edirəm ki, bu araşdırmalardan sonra, bu qədər sübutlardan sonra kimsə bu məsələyə qeyri-obyektiv yanaşsın. Ola bilər hansısa bir proses pozuntu ola bilər, ola bilər hansısa bir faktiki hal araşdırılmaya bilər. Amma mən sonda deyirəm ki, cəza ilə bağlı olan məsələlərdə çox güman ki, çox ehtimal ki, gələcəkdə qüvvəsində saxlanılacaqdır.
Mən sözü istəyirəm. Bax, belə çıxır ki, hakim o ürək istədi, qərarı verəcək. Bax, mən o
sistemi
şaxa, o 4-cü ildir ki, 30 əzab əziyyətinə çabalayıram. Hakim özü baxsın, üzündən 2 qat əziyyətlərə düşar olmuşam artıq.
Yəni dinləyici bilmək
istəyir buna görə. Qaytarılıb bu qərar geri. Birinci dəfədir də qaytarılıb. Düzdürmü? Ləğv olunub.
Bəli, birinci dəfədir. Qismən təmin edib. Onların şikayətini qismən təmin edib.
Ola bilər ki, hansısa bir məsələ, mən bilmirəm də, onların şikayətindən tanış deyiləm və onların şikayətindən və qismən təmin olunması qərarından siz də məlumat vermişsiniz deyə mən bu barədə heç bir məlumat deyə bilmərəm.
Bir söz uzun uzadı o müəyyən şeylər gətirdi. Yəni onu danışsam gələsin o 40 dəqiqə.
Amma bu Adəm müəllimin səlahiyyətində əlində olmayan bir imkan yoxdur onda ki, bu
sizin
demirsiniz. Həll etsin. Yəni sadəcə hüquq məsləhəti istəyirsinizsə Adəm bəy deyir ki, gözləyin. Yəni hakimin qərarına heç kəs qarışa bilməz.
Qarışa bilməz. Bəli, hakim dedi qərar heç kim...
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və hazırda Nurəddin bəy telefon xəttindədir. Əziz dinləyicilər, çox xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Vaxtımız çox azdır, dinləyici çoxdur, forma gələn suallar çoxdur və qısa konkret şəkildə vəkilə sualınızı verin, vəkil cavablandırsın, sağ olaşaq. Nurəddin bəy, dinləyirik sizi, buyurun.
Hörmətli vəkil, sən qadın alın. Mən sualarından narahat edirəm. Mənim qızım 2 il bundan qabaq kilə vurur da. Eşidin siz məni.
Bəli, bəli.
Buyurun.
Bəli, şirin. 10.000 manat öz qonşusu da, notarius vasitəsindən 10.000 manat bundan pul alır ki, bir aydan sonra mən 10.000 manatı qaytaracağım.
Qızınızdan.
Notariusun vasitəsindən alır. Sonra bu pulu qaytarmadı. Biz qısaca olsa silmişim, qısaca olsun. Məhkəməyə verdik. Toz məhkəməsi dedi, pul ödənilsin. Bu qadın heç toz məhkəməsindən gəlmədi də.
Bəli.
3 dəfə çağırdılar. Sonra bunlar ha, onlar səhərdən apellyasiya məhkəməsinə verdi ki, günə tol bir düzgün qərar çıxartmayıb.
Bəli. Apellyasiya qüvvədə saldı.
Orada getmədilər. Biz getdik ora, səhərdən ona qərar çıxartdı ki, pul ödənilsin.
Bəli.
İndi bu icra edənlər icra eləmir ki, mən gəlib onu haradan tapmalıyam. Bir ilin arımdır.
Deməli, icra məmurlarından sizin narahatçılığınız.
Telefon nömrəsini də verirəm. Hansı harda yaşayır, hansı şəhərdə yaşayır?
Bəli, bəli.
Onu da verirəm.
Mən bir
yoxsa
məsələni dəqiqləşdirim sizə. Aydındır məsələ. Məsələ.
Bir dəqiqə. Aydın oldu, vəkil aydın oldu. Gözləyin.
Demək, borclu deyə cavabdır. Olan şəxs.
Çıxıb gedib də pul ödəmir.
Harda qeydiyyat? Rəsmi harda qeydiyyatdadır?
Özü Suhal rayonundadır.
Doğru qeydiyyat.
Fatih var, eşi var, ərinin maşını var. Ailəlidir.
Bəli. Onunla Fatih real harda yaşayıb dəqiqə? Fatih məlumatınız var harda yaşaması barəsində?
Bəli, o xarici ölkəyə qaçıbdır.
Keçən dəfə mən sizə zəng vuranda demişdiniz ki, Çinə gedib, Çindədir.
Deyəsən, Çin tanıdımı? Bax, xoşuma SSR-in belə tərəfə, SSR-də də olmağına. İndi o tərəfdən harasa bax, qızım adı SSR-in.
Bəli, belə deyim də, icra məmurlarına, icra məmuru ərzi ilə müraciət edirsiniz siz. Yəni bu icra haqqında Azərbaycan qanununda nəzərdə tutulur ya? Bəli, ya ərzəniz əsl və sizin, üzr istəyirəm, qoy, sualı dediniz, mən sizə problemə ilə bağlı, mən sizə istiqamət edirəm. Ya siz icra şöbəsində poçt vasitəsilə ərzinə müraciət edin və onun axtarılması barəsində eyni zamanda icra məmurları sorğu ilə daşınmaz əmlakın reysə xidmətinin ərazi üzrə onun əmlak vəziyyətinin yoxlanılması və adına avtomobilin olub-olmaması, müvafiq bankçılarda onun adına hesabında pul olub-olmaması icra məmuru tərəfindən müəyyən edilməlidir. Əgər bəli, onun adına həmən cavab deyin adına avtomobil ya hansısa bir əmlak aşkar olunub-olunmayıbdır.
Adına evzad var ya onun məsəl üçün.
Yox, neçə mənzili var? Çünki Nazirə Kabinetin qərarı var ki, yalnız bir mənzili varsa yönəldilə bilməz. Qərarda göstərilir ki, iki mənzili varsa mənzilindən birinə yönəldilə bilir borca görə. Amma avtomobil varsa, yəni zəruri əmlak hesabı edilmir avtomobil. Bir avtomobil isə icra məmuru yönəldə bilər. Məhkəməyə təqdimətlə müraciət edib avtomobili həbs qoya bilər və hər rəşdə satdırıb sizin demək tələbinizi icra edə bilər.
Axı, heç bu pulu yoxsa da, varı yoxsa da, bu məsəl üçün bir cinayət taşımalıdırmı?
Əgər bunun yeri məlum deyirsə, icra haqqında Azərbaycan qanunun səhv eləmirsə 26-27-ci maddəsində əsasən icra məmuru onun barəsində axtarış verə bilər. Və axtarış verir...
Biz
yox, icra məmuru axtarmaq. İcra məmuru.
Mən mimadələrim. Sən də getdin oraya, yəni o da sənin
cibinə mimad saldı
Azərbaycanda. Bir dəqiqə. Çox xahiş edirəm, vəkili dinləyin, axıra qədər hüquqi tərəflərindən danışın.
Siz sual verirsiniz, cavab almaq istəmirsiniz. Axtarışı icra məmuru qərar qəbul edir və ərazi üzrə toz polis tarayısına göndərir. Və axtarış verildikdən sonra icra məmuru, işin icrası icraatı dayandırılır. Və onun axtarılması otuzdurulur bazıya və bütün Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədindən keçid məntəqələrində onun barəsində bazıya oturulur axtarılan şəxs kimi və Azərbaycan Respublikasına daxil olan kimi o tutularaq icra məmuruna təhvil veriləcəkdir.
İndi onu oturuş gözləməlisiniz.
Bəli. Siz axtarış verilikdə gözləməlisiniz siz, bəli. Yəni orada icra məmuru əgər barəsində axtarış veribsə, qanun tələblərinə əməl edibdir. Amma ona kimi...
Əgər yerə nəticəsi olmasa...
Nəticəsi gözləməlidir. Çünki ona kimi, axtarışa kimi də eyni zamanda düzdür, orada icraat dayandırılır, ona kimi onun əmlakı, evinə baxış keçirilməlidir, yaşayış yerinə, bütün onun əmlak vəziyyəti yoxlanılmalıdır ki, bunun 10 min manat məbləğin ödənilməsi üçün əmlakı olub olmaması icra məmuru müəyyən etməlidir bundan bağlı. Yəni bütün icra tədbirləri həyata keçirilməlidir. Bu nədən ibarətdir? Yaşadığı evə, mənzilə baxış keçirilməlidir. Əgər qızıl zinət əşyası, hər hansı bir dəyərli əmlak və qanunvericilikdə yəni zəruri əmlaklar var da, məsələn bir soyududsa, heyvanın deyək ki mal qaradırsa, onun bir cütüdürsə, yəni bunları gözləmək şərtlə, çünki Nazirlər Kabinetinin qərarı var bu. Qərarda əksini tapıb ki, hansı əmlaklara yönəldilə bilməz. Yəni o əmlak, o qanunvericilikdə Nazirlər Kabinetinin qərarı gözləməklə icra məmuru mənzilindəki olan əmlaklar üzə həbs qoyub, hər rəsdə satdırıb məbləğin ya əşya, demək əmlaka uyğun da, dəyərinə uyğun olaraq ödəniş həyata keçirilməli icra məmuru.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və əziz dinləyicilər 436-77-42 xidmətinizdədir. Saat 8-ə də zəng vurub, əgər sualınız varsa canlı efirdə Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Adəm Məmmədova ünvanlaya bilərsiniz. Efir açarası Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımız və SMS xəttimizdə var. 050-744-10-17 suallarınızı sonda qeyd etdiyim SMS mobil nömrəyə və internet ünvanımıza yazılı şəkildə göndərim. Və yenə də deyəsən telefon xəttində Tahir bəydir, eləmi? Tahir bəy, telefon
xəttində. Bəli, bəli.
Buyurun, dinləyirik siz. Salam Tahir bəy, vəkiliniz də dinləyir sizi.
Salam Tahir
bəy. Mən hörmətli vəkildən soruşmaq istəyirəm ki...
Soruşun.
İki sualım var. Birincisi, mənim qızım pedagoji universitetə daxil olub.
Bəli.
Mən birinci qrupa əliləm, yoldaşımla da boşanmışım. Mən güzəşt edib onun puluna azalda bilərlər və yaxud onlar verməyim puluna.
Təəssüf ki, o bir yaxınlarda qanunda dəyişiklik oldu. Yalnız demək güzəştdən azad olunur kollecilərdə və peşə məktəbi al təhsil müəssisələrində şəhid ailələrinə bu şamil olunur bu güzəştlər. Məcburi köçkünlərə şamil edilir. Bir də demək atası, anası olmayan şəxslərə şamil olunur.
Sizdə bunun hansı var?
Bir də bilirsiniz nə söz var? Bunu əlində tutma. Alo.
Bəli, buyurun, buyurun.
İkinci sualım odur ki, bəli, mən birinci qrupa əlinəm.
Bəli.
Deməli, mən işdə, xəsarətə görə 100% ödəniş alıram.
Bəli.
İndi mənə onu yarım ildə idarə vermir. Nə qədər yazıram da, deyirəm də, hətta müfəttişlikdən də, deməli, yoxlayıblar onları. Bir müddət verdilər, yenə də dayandırıblar. Mən hara şikayət edirəm, nəyim?
Həmən təşkilat hal-hazırda fəaliyyət göstərirmi?
Alo.
Alo. Tahir müəllim. Alo.
Alo, eşidə bilmədim.
Deyirəm, həmən təşkilat, o əvvəl işlədiyiniz təşkilat fəaliyyət göstərirmi?
Xeyr, onu əvəz edişli ayrı təşkilata məni təqdim edirlər.
Və o təşkilat da onu icra eləməlidir və əgər təşkilat boyun qaçırsa məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz ondan bağlı.
Yəni,
bəli, məhkəməyə. Bir də ki, o təşkilatı əvəz edən təşkilat varsa, yəni onun hüquqi varisi mövcuddursa və o qeyd edilən təşkilat bu sizin sığorta ödənişindən bağlı cavabdehlik daşıyır. Əgər o təşkilat olmasaydı, ondan bağlı əhalinin sosial müdafiəsi.
Təşkilat var, təhsil naziri.
Təhsil naziri, bəli, təhsil naziri də ödəniş həyata keçirməlidir.
Deməli, ödəməlidir.
Bəli, bəli.
Bilirsiniz, yarım ildə
ödəm. Yarım il ödəmirsə, müraciət etsəniz məhkəməyə. Çünki rəsmi müraciət etmişsinizmi təhsil naziri bununla bağlı?
Bəli, eləmişəm. Nə cavab? Elə bir də eləyim oranı.
Yox, sən nə cavab veriblər? Nə cavab verilir müraciətiniz?
Deyirlər ki, Maliyyə Nazirliyindən hələ pul verilməyib.
Bəli.
Artıq yarım ildir, belə var.
Əgər Maliyyə Nazirliyindən pul verilməyibsə, bu bir bəhanədir. Bir mənalı şəkildə sizin ödəyişiniz Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilməlidir. Və onunla bağlı siz məhkəməyə, həmən imtina məktubundan sonra məhkəməyə müraciət edin. Almadığınız bütün sığorta ödənişi həyata keçiriləcəkdir məhkəmə qərarı əsasında.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Başqa telefon bağlantısı var. Hələ ki yoxdur. Prodüser çalışır. Təşəkkür edirəm. Və hazırda forma gələn bir neçə sualı da oxuyaq. Sevda xanımın sualını oxuduq. Belə bir sual var. Mən bunu başlayayım, suallar biraz rabitəsiz yazılıb, ona görə uşaq pulu almaq üçün şöbəyə hansı sənədləri düzəldib müraciət etməliyəm?
Uşaq pulu nəzərdə tutmur bizim.
Bəlkə bir dəfəlik yardım o doğum vaxtı. Onunla bağlıdır. Bəlkə onu deyəsiniz. Olur sizin dinləyicini. Tahirə xanım yazır bu sualı. Bəlkə onunla bağlıdırsa, varsa belə bir mümkünsə.
Onunla bağlı əgər xanım işləyirsə, öz təşkilatına arayışı təqdim edir və təşkilatda onun kartını pul ötürür. Yəni, əmək haqqı kartını ödəniş həyata keçirir. Yəni, işləyənlər üçün daha rahatdır buna icra eləmək.
Etibar bəy soruşur ki, hüquqi və ya fiziki şəxsi müraciət əsasında məhkəmə ekspertizası aparıla bilərmi?
Xeyr, aparıla bilməz. Çünki dövlət məhkəmə ekspertizası haqqında qanunda bir mənalı şəkildə müraciət, yəni dövlət orqanları, istintaq orqanları və məhkəmə orqanlarının əsasında həyata keçirilə bilər.
Aha.
Və vəkillərlə bağlı, müdafiə tərəfi ekspertizanın keçirilməsi ilə bağlı müraciət edə bilər.
Təşəkkür edirəm, Adəm bəy. Belə bir sual var. Əgər eyni məhkəmədə başqa-başqa hakimlərdə olan mülki işlər bir icraatda birləşdirilirsə, yəni bir hakimin icraatında birləşdirilirsə, bu zaman qətnamə hansı formada çıxarılır? Hər bir iş üzrə ayrı-ayrı qətnamə çıxarılır, yoxsa iki iş üzrə bir qətnamə, vahid qətnamə çıxarılır?
Bu, vahid qətnamə çıxarılır.
Vahid qətnamə çıxarılır.
Eyni işi birləşdirilirsə, bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bir qərar qəbul olunsun. Bir qətnamə qəbul olunsun.
Əzizləyicilər, 436-77-42 zəng edin, Adəm bəyə sualınızı verin. Hazırda Nizami bəy telefon xəttindədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Nizami bəy. Adəm Məmmədov dinləyir sizi, buyurun.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir, Nizami bəy.
Mənim bir sualım var. 98-ci ildə islahat olanda dövlət idarəsi vardı, PMK deyilən.
Bəli.
Orada mənə əmlak payını edilər.
Bəli. Alo. Bəli, eşidirəm.
Eşidirsən, əmlak payını edilər. Torpaqla bir yerdə, iki torpaqla bir yerdə. İndi o torpağı öz adıma çevirmək istəyirəm, biraz çətinlik çəkirəm. Kimə müraciət edirəm, deyir çətindir, nə bilirəm. Rəsmi eləməmişəm, şifahi demişəm bir neçə nəfərə.
Sizə o əmlak payı verəndə nə qərar veriblər ondan bağlı sizə verilməsə? Bəli,
qərardır. PMK-nın icraatı çıxarıb orada qərar veriblər ki, filan kəsə əmlak payı verilsin.
Bax, bu, Adəm bəy, üzr istəyirəm. Nizami bəy, çox xahiş edirəm. Siz səsiniz qayıdır efirə. Zəhmət olsun, evdə radionun səsini kəsin.
Yox, mən aralayım. Aralamışam radioda.
Yox, ancaq yenə də kənardan səsi düşür efirə. Yo, biz hissedirik yaxı. Söndürün, tamam söndürün, tamam.
Aşağı ilə qoyunca.
Tamam söndürün, siz telefonda vəkilin dediyini eşidirsiniz.
Ha,
o. Həmən ərazidə torpaq sayəsi də var da, 2 sot dedi.
Bəli, bəli, 2 sot torpaq üstündə də obyekt ilə obyektlə bir yerdə əmlak payı verdilər mənə.
Əmlak payı verdilər. Demək, torpaq silahı haqqında Azərbaycan qanunda nəzərdə tutulubdur. Həm də demək, prezidentin 97-ci il 5-34 nömrəli fərmanı var silahatla bağlı. Yəni, dövlətin balansında olan və kooperativdə olan torpaqla və əmlakla bağlı əvəzsiz olaraq vətəndaşın mülkiyyətinə verilir. Yəni, belə bir sizin qərarınız mövcuddursa, burada özəlləşmə ilə bağlı, yəni sizin mülkiyyətinə verilməsi ilə bağlı heç bir, yəni bir əngəl yoxdur və heç bir problem yoxdur. Və
bunun kimə müraciət etməliyəm?
Siz bununla bağlı əmlak komitəsinə müraciət edin. Bununla bağlı. Çünki bu əvvəllər həmən demək özəlləşdirmə ilə 98-92-ci ildə özəlləşdirmə haqqında qanun var və əmlak komitəsinə müraciət edilməsə bununla bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Torpaqla bağlı isə, yəni belə ən rahat bunu deyirəm də, ən asan yolunu deyirəm ki,
əsas torpaqdır.
Hə, əsas torpaqdır burada. Ən asan bunun yolu siz hansı rayonda yerləşirsiniz? Tovuzda siz torpaq və qara çəkmənin şöbəsinə müraciət edin və o həmən ərazini plan və kadastrını hazırlayıb elə versin və plan kadastrı aldıqdan sonra mülkiyyət hüquqlarını daşınmaz əlam üçün reyestr edir. Yəni regional Tovuzunçu Tovuz Gəncəyə baxır da yaxınlaşma reyestr xidməti Gəncədə
özünüzdə var.
Özünüzdə var, bəli. Və oradan qeydiyyatdan keçirir. Əgər torpaq şöbəsi bununla bağlı imtina versə, inzibati məhkəmə Gəncədə səhv eləmsə Tovuzda. Əgər bununla bağlı Gəncə inzibati məhkəməyə müraciət etsəniz, hesab edirəm ki, sizin işinizin müsbət həlli tapılır.
Deməli, torpaq komitəsinə
Bəli.
Müraciət
edirsiniz və o sizə qəbul olunmuş, yəni bildirirsiniz ki, ərizənizdə ki, həmən ərazinin plan və cizginin hazırlanması barəsində həyata keçirsin və onu icra edibsə plan cizgini versin. Belə bir müraciətinizdə xahiş edirsiniz ki, plan və kadastrın hazırlanmasına göstəriş versin. Yəni torpaq xəritə komitəsinə.
Təşəkkür edirik sizə Nizami bəy və hazırda telefon xəttində Bəxtiyar bəy gözləyir. Dinləyirik sizi, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm, axşamınız
xeyir. Axşamınız xeyir Bəxtiyar bəy.
Bunu sizə demədi özümə bir borc bildim.
Bəli.
Bizim bu öz kəndimizdən danışıram. Eşidirsiniz məni?
Hansı kənddən? Hansı rayonun hansı kəndindən?
Erişləyinin biridir kəndindən.
Buyurun.
Bir qadın var, məktəb, bizim qonşu kənddə məktəb var. Həmin bizim məktəbin filialıdır, orada yerləşir. Bir xadimə var, həmin məktəb kənddən bir xadimə gəlir, burada yani təmizliyinə baxır. Bu da gedir 2 kilometr, orada təmizliyinə baxır. Məktəb direktoru da deyir ki, mən dəyişə bilmərəm. O oradan buraya gəlməldi, bu da oradan oraya getməlidir.
Yox, mən çox üzr istəyirəm. Vəkilə aid olan bir sual deyil. Bu onun öz seçimidir.
Öz seçimidir.
Yəni, razılaşmırsa etirazını bildirə bilər.
Etirazını bildirsin.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və belə bir sual var. Bəxtiyar adlı, elə bu dinləyicidir, Bəxtiyar adlı bir dinləyicidir, yazır ki, babam rəhmətə gedib, evin kupçası onun adınadır. Ev satılır və 3 uşaq arasında bölünməlidir. Qeydiyyatda ancaq bir adam var. Bunun üçün kupça 3 adamın adına alına bilərmi? Yoxsa yalnız propiskada olan adamın adına keçirilməlidir mənzil?
Ümumiyyətlə, vərəsəli ilə bağlı ailə üzvləri, yəni birinci növ vərəsədir. Üçünün də adında orada payı göstərilməklə ki, adına keçirilə bilər. Qanunu. Ya da ki, o şəxslər
yəni,
ki...
Yəni, 3 nəfərin, yox, yalnız 1 nəfərin.
Yerdə qalan imtina edə bilər.
Digər 2 nəfər öz payına imtina edib,
1 nəfərin adına qeydiyyat vəsiqəsi çıxarıla bilər. Yəni,
çıxarıla bilər. Bir şey də maraqlıdır ki, 2 nəfər öz payından imtina edir, 1 nəfərin adına çıxarılır qeydiyyat vəsiqəsi. Bəs belə çıxır ki, o həmin o 2 nəfər tamamilə əlini üzür də o mülkdən, eləmi?
Bəli. Ona görə də elə ən yaxşı üçün də mülkiyyət hüququ əldə etsin və orada
bunu necə etmək lazım? Bax dinləyicini maraqlandırır.
Vərəsəli şərtnaməsi verilir və
amma bir nəfərin adına verilməlidir, yenə eləmi?
Yox, xeyr, üçün adına verilir.
Hər üçünə
və üçün də pay göstərilir ki,
üçün də pay göstərilir
vərəsəli şərtnaməsi əsasında 3 şəxsin adı çıxarışda göstərilir. Və paylar da müəyyən olunur.
Bu oldu ümumi mülkiyyət.
Bəli, paylı mülkiyyət.
Paylı mülkiyyət.
Bəli.
Təşəkkür edirəm və belə bir sual var. Pasportda əgər hərif səhvi varsa, o gələcəkdə problem yaradacaqmı? Yoldaşım familiyasını dəyişib, mənim familiyama keçib. Amma problem orasındadır ki, ingiliscə Quliyeva olmaqdansa Quliyeva yazıblar. Bu sonra bizə problem yaradacaqmı?
Bəli, yarada bilər, belə.
Yəni bu başdan
bəli bu başdan müraciət etsinlər.
Müraciət edib dəyişməyə
var.
Bir dinləyici yazır ki, uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsini almaq üçün hansı sənədlər lazımdır? Hara müraciət etməliyəm? Çox ən sadə bir məsələdir.
Doğum şəhadətnaməsi almaq üçün qeydiyyat orqanlarına müraciət etməli və o uşağın doğulması barəsində şəhadətnamə verir tibb müəssisəsi və vaxtında müraciət etsə daha məsləhətdir. Çünki qanunvericidə nəzərdə tutulub ki, bir ay müddətində, yəni Ailə Məcəlləsində bir ay müddətində qeydiyyat orqanına müraciət etməlidir. Yoxsa demək, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 324.4.3-cü maddəsində əsasən xəbərdarlıq və 10 manata kimi cərimə oluna bilər.
Ehtiram yazır ki, atam 1 il 5 aydır dünyasını dəyişib, ancaq evi anamın adına keçirə bilmir. Deyirlər, övladların imzası olmalıdır və 500 manat pul ödəməlisiniz. Biz 3 uşaqıq, böyük qardaşım imzalamır. Biz nə etməliyik? Xahiş edirəm, hüquqi yardım edin.
Demək, faktiki, maraqlı sualdır. Bu, demək, həmən mənzildə faktiki yaşayır. Yəni, düzdür, yəni anası və 3 övladı yaşayırsa və həmən mənzilə dair kommunal xərcləri ödəyirsə, demək, mülki proseslər məcəlləsində göstərilir ki, əgər həm mülki proseslər məcəllədə, həm də mülki məcəllədə göstərilir ki, faktiki miras əmlakına istifadə edir, sahibliyi və istifadə edirsə, demək o mirası qəbul etmiş sayılır. Və bununla bağlı məhkəməyə müraciət etsin, miras demək əmlakının qəbul etməsi faktının müəyyən edilməsi ilə bağlı maraqlı tərəfdə demək daşınmaz əmlakın reyestr xidmətinə ərazi üzrə maraqlı tərəf qoyur və məhkəmədə iddia eləyir və orada ödəniş qəbzlərini bütün kommunal xərclərdə məsələ
yəni barəsində, ananın adınadırsa
və bu iddiada da göstərir ki miras əmlakın qəbul etməsi faktı məhkəmə tərəfindən müəyyən edilsin. Artıq həmin məhkəmənin qətnaməsi notariat orqanının verdiyi vərəsəli şahidlərimizə bərabər tutulur və mülkiyyətin qəbul etməsinin əsasıdır. Yəni ən asan yolu da bu. Aha. Ən asan yolu da məhkəmə qaydasında.
Yəni artıq orada övladın imzası, yəni o qədər
əhəmiyyət kəsb etmir. Çünki o həmin şəxs gəlib əmlakı qəbul etmir. Etmirsə, demək bu digər övladın axı hüquqları pozulur. Ona görə də məhkəmə qaydasında məhkəmə bir şəxsin mülkiyyətinə qəbul edir. Çünki artıq həmin əmlakı faktiki sahibliyi etdiyinə görə məhkəmə onun mülkiyyət hüquqlarını tanıyır. Qəbul. Sonra o şəxs ki imza etməkdən və o belə deyək, imtina edən şəxs sonradan iddia qaldırıb orada öz payını
istəyə
bilər. Bəli.
Təşəkkür edirəm və Murad bəy. Yoxdur,
bunu yəni bu notariat orqanlarında etmiyorlar. Yəni məhkəmə qaydasında bu mirasla bağlı, vərəsəli ilə bağlı ən asan yəni.
Yəni notariat kontorda bu artıq mübahisə çıxır da. Artıq bir adam imza atmışsa bu artıq mübahisədir və
bəli mübahisə amma 6 ay tamam olmalıdır. Əgər gəlmirsə yəni qəbul etmirsə, notariat orqanına verə bilər şahidlənmə.
Verə bilərmi məhkəməsiz?
Bəlkə 6 ay gözləyir. Əgər gəlmirsə, bir şəxsin adına notariat orqanına vərəsəli şahidlənməsi verə bilər.
Yəni ananın. Yəni atadan sonra anadır, əgər vəsiyyətnamə qoyulmayıbsa.
Övladda bunlar birinci növ vərəsə sayılır. Yəni bunlar ananın əsas deyil burada. Vərəsəliyin növləri var, 5 növ var. Yəni ən birinci növlərdə ata, ana,
amma həyat yoldaşı rəhmətə gedibsə ilk növbədə ana deyilmi?
İlk növbədə anadır, övladdır.
Amma övladdan da irəli ana.
İrəli deyil, eynidir elə. Eyni statusa malikdir.
Eynidir.
Bəli, ona görə bəs üç qardaş ana ana və onun övladları arasında bərabər bölünür. Həm də qardaşlar arasında. Yəni burada əvvəl elə
amma üstünlük yenə də anadır, deyilmi?
Yox, üstünlük yox, xeyr yox.
Təşəkkür edirəm.
Birinci növdə sadalanırda kimlər birinci növdə.
Təşəkkür edirəm və Murad bəy telefon xəttindədir. Murad bəy dinləyirik sizi.
Hər vaxt xeyir olsun.
Salamlayıram hamınızı. Hər vaxt xeyir.
İlk növbədə bildirmək istəyirəm ki, 2006-cı ildən 2014-cü ilə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində Beyləqan rayonunda yerləşən Qaradağlı qəsəbəsində xidmət eləmişəm. Sadəcə olaraq xidmətimdən əlaqədar bildiriş veriblərmə ki, xidmətə uyğunsuzluğuna səni təxris edir. Heç bir sübut, heç bir dəlil olmadan oturduğum yerdə cürbəcür maddələr, nə bilim, bu cürbəcür ifadələrlə məni ordu sıralarından kənarlaşdırdılar. Bunun üçün də bilmək istəyirəm, sizdən xahiş edirəm, artıq dərəcədə bu işlə bir maraqlansın, mənə bir qəti cavab verilsin. 8 il müddətdə xidmətimdə heç bir qüsurum yox, heç bir töhmətim yox, heç bir cinayət işim yox, cinayət məsuliyyətli işim yox.
Nə məsuliyyət verir? Heç kəsdən
qeyri-qanuni nizamnamə kənarlarından kənar çıxmamış bir şəxsi sadəcə olaraq xidmətdən kənarlaşdırıb 156.y bəndi ilə xidmətə uyğunsuzluq. Mən də indi xidmətdən çıxıb gəlmişəm, 31 yaşım var, xəstə anam, pensioner, evdə heç kəs işləmir, bütün ailə mənim üstümdədir. Bir dənə körpə uşağım, şikəs həyat yoldaşım var, hamı mənim ötəçiliyimdə, bu yüzdən kapital banka kreditim var, hər ayda onun ödənişi. Yəni bilmirəm ki, nə eləyim, kimə müraciət eləyim, dəfələrlə
zəhmət olmasa, telefon xəttində gözləyin, aydın oldu, sualınız aydın oldu, nə etməlidir, bunun hüquqi yolu varmı?
Bununla bağlı siz həmin müvafiq əmri, sonra hərbi biletli rəsmi götürmüşsünüz, yoxsa həmin hərbi komissarlığa göndəriblər yaşadığınız yer üzrə? Bununla müraciət etmişsiniz ümumiyyətlə məhkəməyə, bununla komandanlığa, Müdafiə Nazirliyinin vaxta kimi bir müraciətiniz olubmu hansısa bir?
Bəli, bəli, müraciət dəfələrlə Müdafiə Nazirliyinə bildirmişəm öz hüququmu tərəflərdən.
Rəsmi qayda bildirmişsiniz, yoxsa şifahi əsaslı?
Bəli, bəli, rəsmi qaydada, yəni rapor şəklindən yazmışam, məktub forması ilə göndərmişəm. Əksəriyyətinə cavab gəlib, əksəriyyətinə cavab gəlib, müsbət deyə qərar veririk, qəbul etmirik. Mən də bilmək istəyirəm, anam evdə nigarandır ki, sənə nəyə görə xidmətdən uzaq eləyiblər? Çünki mən anamın bir kəlməsinə xidmətə getmişəm. Çünki vətən deyil, dediyimiz kimi, ana ilə ana vətən, vətən ana deməkdir. sağ bu işgal olmuş dövlətin gəlib bizim nə məlumdur ki, başqa yerlərimizi işgal eləməsinlər. Elə öz içimizdədir də bunlar.
Bununla bağlı siz məhkəməyə müraciət etmədiniz də?
Xeyr, məhkəməyə müraciət eləmədim. Sadəcə olaraq bilmirəm. Mənə deyirlər ki, səni baş qərəcə rəisi xidmətdən kənarlaşdırıb. Mən də bilmək istəyirəm, mənə nəyə görə günahım nədir, səbəb nədir mənə işdən uzaqlaşdırmaq.
Əmrdə nəyə əsas göstərib? Nə edəmsiniz orada? Pozuntu
heç bir şey, heç bir. Sadəcə deyirlər ki, 156.y bəndinə xidmətə uyğunsuzluq. Mən deyirəm, xidmətə nə eləmişəm mən? Xidmətə uyğunsuzluqdur ki, bəzən cinayət törədəsən.
Yox, bir dəqiqə gözləyin zəmin.
Bəlkə xidmətə uyğunsuz cinayətlə deyil. Də, yəni xidmətə uyğunsuzluğun
səhhəti də nəzərə alına bilər.
Yox, səhhət yox.
Xidmətə uyğunsuzluqla bağlı çox səbəblər ola bilər.
Çox səbəblər var ki, orada harada siz kobud şəkildə nizamnamənin tələblərini kobud şəkildə pozarsınız dəfələrlə. Yəni hərbiçi adına yaraşmayan hansısa bir hərəkətlər edəsiniz. Müəyyən məsələlər var ki, orada əksini tapır. Siz nə etmişsiniz? Ya bu ilk siz bununla bağlı ümumiyyətlə araşdırma aparanda sizdən izahat alıblarmı? Sizə
bağlı təqdim ediblərmi? Heç bir şey izahat alınmır. Heç bir şey müəllim izahat alınmır. Sadəcə
özünüzə səbəb kimi nə göstərilib? Xidmətə uyğunsuz deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Sizə qarşı bax nə olub? Münasibətləriniz yaxşı olmayıbdı. Nə prinsiplər?
Bəli, münasibətlər o dərəcədə yaxşı olmayıb ki, mən dövlətimin mənafeliyimi və gələcək nəsilləri düşünmək şərti ilə mən imkan verməmişəm orada bizim Azərbaycan əskərlərin mülkün, malın, pulun, haqqın yesinlər.
Və bununla bağlı
əskəri qoymamışam, məzuniyyətə pulla bıraxıblar, onun əleyhinə çıxmışam.
Yox, bununla bağlı
nəfərlərlə bu işlər olub, əleyhinə çıxmışam, onların da xoşları gəlmir, mən qeyri-qanunsuz mənə təhsil
edirəm. Şifahi çıxmışsınız əleyhinə, yoxsa işdən çıxarılmamışdan əvvəl harasında bir rapor çəkildi?
Xeyr, xeyr, əleyhinə olmuşam, əleyhinə olmuşam. Nəfərlərlə hətta bir hadisə oldu, hadisə oldu.
Mən çox üzr istəyirəm, bircə dəqiqə çox üzr istəyirəm Murad bəy.
Buyurun, buyurun.
Vəkil ona görə sizdən dəqiqləşdirməyə çalışır ki, siz rəsmən mi bu etirazınızı bildirmisiniz? Məsələn, oradakı o
haqsızlıq,
yinti məsələsi filan nəsə varsa, harasa yazmışsınız. Çünki bu sizə gələcəkdə məhkəmədə lazım ola bilər, elə deyil mi?
Bəli, əlbəttə.
Bəli, bəli, bəli, bəli.
Siz harasa yazmışsınız mı bu barədə?
Mən belə deyim də, siz bu dediniz, bu neçənci ilə baş verib bu hadisə, dediyiniz hadisə? Təxmin.
Bu mənə təzəlidir. 2014 fevralın 21-i mənim sənətimə qol çəkilib, mart ayının 1-i də təxris olmuşam.
Mart ayını təxris olunmuş. Yəni siz məhkəmə götürmüşsünüz hərbi biletinizi ərazi üzrə?
Bəli, bəli, bütün bəli, sənədlər məndədir. Hal-hazırda mənə olan onların borcların hələ mən o barədə
bir məlumat verdim. Mən deyim də sizə, bir yəni deyim, mən bir həkim kimi ixtisas kimisiyəm, mən tövsiyəm verim. Siz bu, gördüyünüz bu qanun pozuntularla bağlı Respublika Hərbi Prokuroruna müraciət edin və orada çıxarılmanızın səbəbini və mənə dediklərinizi də rəsmi olaraq ərzənizdə qeyd etdikdən sonra həmən qeyd etdiyim təşkilata, yəni hərbi prokurora müraciət edin. Və ondan sonra hesab edirəm ki, nəticəsi müsbət həll olunacaq və bir də sizin xidməti uyğunsuzla bağlı məhkəməyə müraciət etməyiniz məqsədə müvafiqdir.
Çox sağ olun, bəli, təşəkkür edirəm.
Bir məna o rəsmən harasa müraciət eləmişdi işlədiyi müddətdə
bu etməyib. Siz bilirsiniz ki, o
etmişəm.
Rəsmi,
rəsmi. Hərbi hissədə gedən o pozuntularla bağlı, deyək, hərbiçilər.
Rəsmi hara yazmışsınız onları?
Rəsmi, xanım, rəsmi yazılı şəkildə də olub, ona baxılmayıb, hər bir komandirin üstünə yazmışam.
Yox, hər bir komandir.
Hətta bu işə,
komandirdən komandirə şikayət eləmisiniz?
Siz bununla bağlı komandirin biri var, müdafiə komandirə raport verirsiniz və o qeydiyyatdan da keçirilmir.
Hərbi sən
dəftərxanasından qeydiyyatdan keçirilmir.
Müdafiə nazirliyinə,
və onu qeydiyyata da almır.
Hərbi prokurorluğa yazmışsınız mı?
Müdafiə nazirə rəsmi müraciət eləmisinizmi bununla bağlı?
Bax, əlinizdə bir dərs var.
Xidmətdə olduğum müddət.
Bəli, xidmətdə olduğum müddətdə. Poçt vasitəsilə.
Xeyr, xidməti olduğum müddətdə mən şəxsən özüm, bizim cənab müdafiə nazirimiz, general polkovnik Zakir Həsənov cənabları bizim hərbi hissəyə təklif buyuranda, mən şəxsən ona özüm yaxınlaşıb müraciət eləmək istədim. Həmən günü məni, elə bir məni Naryada getməmək üzündən məni atıblar, həmən vaxtı Naryadda olmuşam, mən yaxınlaşa bilmədim.
Bu mənə qeyd etdiklərinizi ərzənizə də göstərin və Müdafiə Naziri Zakir Həsənov da bununla bağlı, yəni diqqətinə də çatdırın ərzənizdə, yəni Müdafiə Nazirinə ünvanlayın bu ərzəni.
Və onu da bildirək ki, hazırda Müdafiə Nazirliyi belə məktublara, yəni bir yana yanaşmır.
Yana yanaşılmır bununla.
Ciddi yanaşılır, bəli.
Ancaq müəllim.
Ya siz bununla bağlı siz əgər rəsmi mənə bildiklərinizi və xidmətdə olduğunuz zaman və Müdafiə Nazirinin həmin hərbi hissədə səfəri zamanı tarixini də göstərsəniz ki, bu tarixdə filan saatda, filan vaxtda hərbistədə olmuşsunuz və bu vaxtlarda mənə imkan vermiblər ki, mən sizə yaxınlaşım və sözümü bildirim. Və bunların hamısını qeyd göstərdiklərinin hamısını və faktiki qeyd etsəniz ərzənizdə və araşdırılacaqdır və müəyyən olunacaq ki, həmən tarixdə nazir orada olub və faktiki hallar tam araşdırılandan sonra hesab edirəm ki, müsbət cavab veriləcək sizin ərzənizə.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Vaxtımız var, sual oxuya bilərik, yoxsa aha, bir dəqiqə qalsa bu da sağollaşmağa çatacaq yəqin ki. Mən Adəm Məmmədova təşəkkür etmək istəyirəm, Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Adəm Məmmədov bugün qonağımız idi. Birbaşa canlı yayımda dinləyici suallarını cavablandırırdı. Adəm bəy,
mən də təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir şərait yaratmışsınız insanlarımız.
İnşallah davamlı olar, yenə gələrsiniz.
Kənd rayonlarından müraciət edirlər.
Regionlardan bəli, həqiqətən də daha çox oralardan müraciət olur.
İhtiyac var, çünki regionlarda hüquqşünaslar demək olar ki, azdır, yoxdur. Çünki hüquq təhsil alan tələbələr sonradan perspektiv iş tapmaq üçün şəhərə üz tuturlar. Rayon yerinə demək olar ki, vəkillər və hüquqşünaslar yox səviyyəsindədir. Ona görə də yəni belə bir proqramın, belə bir verilişin təşkil edilməsinə görə sözü minnətdarımızı bildirirəm, təşəkkür edirəm ki, çox sağ olun.
Aha, biz sizə təşəkkür edirik gəldiyinizə görə, yenə gələrsiniz və İnşallah. Verişin aparıcısı mən idim əziz dinləyicilər. Esmira Cavadova, bir dəqiqə səs rejissoru tələsir orada. Mən hələ verilişimizi, qaynar xətt verilişini xatırlatmamışam dinləyicilərə. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da qaynar xətt verilişi efirdə olur. 436-77-41 gecə və gündüz xidmətinizdədir. Zəng edin siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrənizi. Əlaqə nömrənizi mütləq söyləyin ki, mən sizinlə əlaqə saxlaya bilim. Səs rejissorumuza və prodüserimizə təşəkkür edirəm. Veriliş boyu bizə xidmət göstərdiklərinə görə salamat qalın. Çalışın hüquqlarınız pozulmasın.
Sağ olun.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-77-42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyir.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyim. Bu mədəni canında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töküşünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşalan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azad ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.